Benedikti 16 emëroi sekretar të Kongregatës së Vatikanit për kultin hyjnor e disiplinën e sakramenteve, rregulltarin dominikan At Joseph Augustin Dinoja. Deri më tani zëvendës sekretari i Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fesë, duke e emëruar njëkohësisht kryepeshkëv. Kryepeshkëvi i ri, 65 vjeç, është morë prej ardhje nga New Yorku. Doktor në teologjinë e shenjtë pranë Fakultetit Papnor të Teologjisë, Shtëpia Dominikane e Studimeve dhe në filozofi në Universitetin Yale, për 20 vjet ka qenë profesor teologjie në Fakultetin Papnor të Teologjisë, Shtëpia Dominikane e Studimeve e drejtor i revistës teologjike The Thomist. Pastaj për 7 vjet ai ka qenë sekretari i Komisionit Doktrinor të Konferencës i Peshqvënore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, antar i Komisionit Teologjik Ndërkombëtar dhe antar i Akademisë Papnore të Teologjisë e i Akademisë Papnore të Shënt Thomas Aquinit. Sekretari i ri i Kongregatës për Kultin Hyjnor e Disiplinën e Sakramentave, At Joseph Dinoja, është autori i veprës Shumë Llojshmëria e Feve, si edhe autori i shumë artikujve e shkrimeve të ndryshme. Së fundi po kujtojmë se është edhe bashkautor i veprës Dashuria që nuk mbaron kurrë.